Tere tulemast kuulama Found Me podcasti.
Tere head kuulajad, te kuulate portaali Found Me podcasti. See sünnib äripäeva iduettete portaali Found Me ja advokaadibüroo Hetman Partners koostööna. Antud podcastide sari on suunatud startupide, iduettevõtete, asutajatele, juhtidele ja töötajatele. Me räägime teemadel nagu optsioonid, finantseerimine, andmekaitse ja nii edasi. Mina olen Enn Metsar ja täna teie saatejuht. Iduettevõtetega tegelenud enam kui 10 aastat, alates investeeringute tegemisest, kuni nüüdseks juba tehnoloogia hiiuks saanud, Uberi tegevuse juhtumiseni Balti riikides ja aga palju muud. Täna räägimegi investeeringute kaasamisest ja seda just praeguse kriisi olukorras. Teeme kiire ülevaate sellest, mis toimus investeeringute kaasamisel Euroopas ja Eestis eelmisel aastal ning kuidas on see aasta alanud. Millist rolli mängivad kohalikud ja välisinvestorid ning kas ja kui palju on abikäe ulatanud riik. Täna on meil külas Stanislav Ivanov Terra Venturist ning Walter Võhma ja Kati Pino Hetman Partnersist. Stanislav on Eesti ja Ida-Euroopa riskikapitali maailmas hästi tuntud. Alustasime üheskoos üle 10 aastat tagasi Eesti arengufondis investeeringuid tehes. Aga sellest ajast on palju mööda läinud ja arengufondist sai vahepeal SmartCap ja siis sealt edasi üheskoos partneritega asutas Stanislav Terra Venturesi. Nende portfellis on hulgaliselt Eesti idufirmade edulugusid, Cleveronist, GrabCADist, Modesest, Vitalfieldsini ja need on vaid üksikuid, mida mainida. Tere, Stanislav!
Tere, tere!
Walter on Hetman Partners advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat, kes tegeleb igapäevaselt startupide ning investorite nõustamisega eelkõige küsimustes, mis puudutab investeeringute kaasamist. Tere, Walter!
Tere!
Ja Kati on samuti Hetman Partnersi advokaat, kes tegeleb igapäevaselt iduettevõtjate nõustamisega, ka just nimelt investeeringute kaasamisel ja intellektuaalse omandi küsimustes.
Tere!
Väga tore! Aga enne siis, kui jõuame hetkel käiva kriisini, võibolla teeks väikse kokkuvõtte sellest, et kus siis Euroopa ja Eesti iduettevõtte rahastus või rahastuse kaasamine oli näiteks eelmisel aastal?
Et siiamaani oli kõik nagu minevas tõusvas joones, et eelmine aasta Eesti startupidel õnnestus kokku kaasata üle 266 miljoni euro. Aastal 2018 oli see summa küll suurem, kuid 2019 oli diilide arv suurem ning ka üle 1 miljoni väärtuses tehinguid oli rohkem. Ehk et enne seda kriisi siin tundus kõik väga roosiline ja vahv olevat. 2020. aasta siin esimese kvartali kohta meil Eesti kohta veel statistikat ei ole, aga Euroopa tasandil on tähele pandud, et sisuliselt on poole vähem tehinguid, poole vähem raha. Et see kriis on siin ikka kõvasti mõjutanud.
Mm-hmm. Et Stanislav, kuidas sina kirjeldaksid hetke olukorda? Et kas on märgata mingit olulisi muutusi võrreldes eelmise aastaga? Noh, kindlasti on, aga kust alustada või kus see kõige märgatavam oleks?
No, mulle tundub, et kõige rohkem see avaldas mõju kahes aspektis, ehk siis hilisema faasi investeeringutes, ehk siis sellised Series B ja hilisemad ettevõtted, et seal on nagu signaale turult, et roundid jäävad ära, roundid selle valuationid korrigeeritakse või lükatakse edasi. Samas on ka näiteid, kus ilusti vahelt enne kriisi kokku lepidudes ka kinni peetakse ja minnakse investeeringu lõpuni. Aru saadavalt, et mida hilisema ettevõtte faasis sa investeerid, seda rohkem tähelepanu pööratakse just sellele nagu valuationile, eks ole, ja lähtuvalt sellest, mis on see nii-öelda oodatav tulusus nagu ja see, mis ja seda mõjutab ka nii-öelda see avalik turg, public market, me teame, mis segadus seal toimub. Varajases faasis on vähem märgata sellist mingit negatiivset, et no natukene raskem on startupidel, eks ole, kuna konverentsid kõik üritavad kolida virtuaalmaailma ja investoritega, tuleb rohkem aega lihtsalt kulutada selleks, et investoritega nagu suhelda, sest investorine ka samamoodi on kõik üritavad ära harjuda selle uue nagu Zoomi ajastuga.
Nii et kõrvaklapid on pähe kasvanud.
Võib öelda jah, et tuleb iga päev laadida neid päevaga räägid tühjaks.
Aga nagu sa mainisid, et tegelikult väga paljud need diilid, mis on siin viimase kuu või kahe jooksul avalikustatud, et tegelikult see töö on ära tehtud juba arvatavasti eelmise aasta lõpus on ju.
Ja kindlasti, eks ole, et kui kõik diil läheb avalikuks, siis tähendab, et tingimustes, põhitingimustes on kokku lepitud 2-3 kuud enne seda vähemalt.
Aga investori aspektist ütleme, et kas te olete ettevaatlikumad või kas te tahate oodata, et vaadata olukord selgineb, rahuneb maha või mida teie tahate, millele teed rohkem tähelepanu pöörata praegusel ajal investeeringuid tehes?
Me oleme vaerajase faasi investoriks ole siis teis. Meie investeerimishorisont on mingi 5-7 aastat. Ehk siis praegu tundub, et selle pandeemia kestus on võibolla mingi aasta poolteist. Ehk siis laias laastus või nagu suures perspektiivis see ei muuda väga palju neid aspekte, mida me hindame projektide juures. Teine asi loomulikult, millele me pöörame tähelepanu, et ettevõtetel oleks piisavalt raha, et runway, et selle perioodi üle elada. Ja loomulikult see mõjutab kõige rohkem ettevõtteid, mis oma turule tulekus peavad või et sellised tooteid vanasti müüdi face to face, eks ole, igasugused enterprise tooted, ehk siis hetkel see reisimine on ei tea millal see nagu taastub, eks ole, millal saad klientidega kohtuda ja ka enterprise poole pealt ostjad, kindlasti neil läheb aega, et ära harjuda, et nad peavad ka nagu mingi ostu otsuseid vastu võtma ilma, et nad tarnijatega kohtuvad mitu korda ja nii edasi, et kõik on nagu ehk siis sellist tüüpi ettevõtetel peab olema piisavalt jällegi seda raha, et leida see viis, kas taastub see vana moodi müük või ka kliendid harjuvad ära selle uue keskkondaga.
Nii et siis kokkuvõttes, et teie investeerimishorisont on nii pikk, et see antud kriis pigem te vaatate praktilise poole pealt seda. Et pigem võibolla võiks isegi need investeerimisraundid olla suuremad, kui oleks olnud varem.
Ma nii ei ütleks, sest kuna ei saa reisida, siis on ka nagu eelarve on väiksemaks ole. Mõnede puhul ongi see, et nad teevad otsuse, et okei, et järgmest kuust kuult lihtsalt fokusseerima ainult toote arendusele.
Okay.
Et ei üritagi nagu mingisugust äri arendus teha või nii edasi, et kuna inimene. Ja loomulikult, mis on ka praktiline, et kellel on kõige raskem praegu, on startupid, mis sihtisid nagu travel industry, mis sellest saab, ei tea, jälle lennundus, jaekaubandus, et nende startup, mis olid suunatud, et nende toode oli suunatud nende valdkondade nagu mingisuguse protsesside efektiivsuse, mille no, ma arvan, nad peavad natuke ootama.
Aga kas te näete ka seda, et on, noh, kui vaata sõige suurt pilti, on ju, siis on palju entusiasmi teatud valdkonnad ümber, nagu noh, kas või toidu kullerlus ja kõik muu on ju, mis, mida see pandeemia on tekitanud uut nõudlust. Kas te näete, et on ka rohkem startup, mis siis püüavad nii-öelda lahendada hetke olukorras tekinud probleeme ja nii edasi?
Jaa, kindlasti on, mis signaale on tulnud, et noh, see sama nagu mingit virtuaalkonverentsi korraldamisele suunatud mingi tarkvara lahendused ja seal on suurenenud aktiivsus. Mm. Samamoodi kõik, mis puudab e-commerce'i, seal on, ehk noh, jah, et teatud valdkondas on väga negatiivne mõju tehtud, teatud valdkondas on vastupidi, selle pandeemia on mõjutunud väga hästi võib öelda, et samamoodi ka cyber security, ehk traffikud rohkem, ärikoolipanil on rohkem, e-commerce rohkem, ehk siis ka turvaküsimust tähelepanu pöördaks rohkem, ehk siis on teada hulg valdkondi, kus on see mõju oli pigem nagu selline positiivne.
Mm-hmm. Ja rõõm on näha, et investeeringud ikkagi ka teie veel teete, et tänagi just avalikustasid uue investeeringu.
Jah, täpselt.
Väga hea.
Aga... Ja see on nagu ka nagu selline näide, et vaatamata sellele, et see tehing oli kokkulepitud, no, selle põhimõtted olid kokkulepitud vahetult enne, kui see pandeemia, see kriis läks nagu pandeemiaks, on ja, aga kõik osapooled pidasid oma, nagu jäid oma seisukohtade juurde ja keegi, nagu öeldes, alt ära ei ole hüppanud. Et ilusti sai tehing lõpuni viidud ja ettevõttel on nüüd raha ja resurssi, et kasvada ja palgata ka Eestis juurde inimesi.
Ja et kuulaja ei peaks googeldama hakkama, et siis mis ettevõttega tegu on?
Brainbase.
Mm-hmm. Ja nende tegevusvaldkond?
IP licensing, ehk siis kõik, mis on seotud intellektuaalse omandi haldamisega, litsenseerimislepingute haldamisega ja sellega see on.
Väga lahe. Väga lahe, aga liigume ka natuke edasi, et Walter, igapäevaselt on ka sinu töölaual palju investeeringute kaasemisega seonduvat. Mida sina oled märganud viimastel kuudel?
No, eks see tõenäoliselt käib iga valdkonna kohta, et kindlasti on investorid muutunud ettevaatlikumaks ja kaaluvad rohkem investeeringu tegemist. Et kui varasemalt ütleme aasta kaks tagasi tehti investeeringud, mõttes on kõige kerge käelisemalt, siis kindlasti praegu on analüüsi maht ja kaalumine on ütleme, selline põhjalikum. Et vaadatakse ikkagi numbrid ja mõeldakse rohkem läbi, aga oleks siis ettevaatlikumalt.
Mm-hmm. Aga aktiivsus, kas ta on nüüd viimastel nädalatel tagasi tulnud või on endiselt veel selline pigem tagasihoidlik?
No, eks see natuke ojam sellest, et mis faasis ja mis faasis startupik on tegemist. Et kui me vaatame päris algfaasi startupi, siis siin ma ütleks, et see investeeringu maht on langenud. See tuli välja ka Espanja uuringust. Espanja siis läbi uuringu paarvut. Kuuega tagasi, kus siis tuli välja, et kuskil 60% tehingutest siin lähevad edasi, mis tähendab 40% pandi pausi peale. Ehk siis laias aastus peagu pool siis tehingutest, võtleks, et peagu poole võrra tehingud on vähem siin staadiumis. Suudab 5 staadiumid, siis siin ütleks seda, et tehingut arv on vähemalt samuti, kuid need summad ei ole vähenem. Ehk siis kui investeering tehakse, siis põhjeldust paari 3-4 kuu taguse ajaga või poolest taguse ajaga, need summad ei ole väga muutunud, et see seda raha ikkagi pannakse, et seda pannakse vähem. Päevates kohtades see vähem.
Kui nüüd võtta nagu paar sammu tagasi, vaata üle üldist pilti, et kui nüüd siis iduettevõttel on noh, iduettevõte tegelikult pidevalt tõstab raha, on ju. Aga kui on olukord hetkel nagu ta on, kus seda raha tõstmine võib olla keerulisem ja võib kauem võtta aega, mida teie soovitate ettevõttel teha? Et palku peab maksma, kohustused on endiselt olemas, aga võib-olla rahastust ei ole võimalik nii kergesti leida.
Ja no, ma arvan, et kui rahastust on vaja leedist, võiks otsida, et eks et kui raha saab otsa, siis on keeruline, et alati näe, kui raha saab kuskil. Laiasahtus ma arvan, et on sellised no, seitse suuremat ütleme siis rühma kustiks raha nii enda nagu küsida, mõned meist kattuvad, käib kiiresti läbi. Mm-hmm. Mulle tundub kõige loogilisem valik alati need investorid, kes juba sees on, kui on tegemist sellise ühinguga, mille on investorid, mis mm-hmm. enda ütsima. Et miks on nagu pluss on see, et investorid peavad sõri, nad ei pea kulutama aega sinuga tutvumisele, sinu äriga tutvumisele ja tõenäoliselt on tagatud, et see tegelikult kiiresti. Et ütleme nii-öelda keskmine tehing, see suuri järgi nii 500 000, kui tehakse ka TD, siis see võtab no, 2-3 kuud nimaalselt aega. Et sellisel juhul seniste keskmiseks tehingiks käi kiirem, nii kui varja nädalaga, et tehakse convertible note ja võtab nädala kaks aega, ongi tehtud. Et see kindlasti on startupile kõige valutsum viis. No, eks see sõltub sellest, mis staadiumis startup on, et kas ta on päris alustav või ta on juba ministeerikud saanud esimene 2-3 ring, et sõltub katsukene see võimalus. Aga kui ma räägin päris alustavate startupid, et siis ma tundub, et ikkagi see basic SSS kategoori, et see on tõenäoliselt ikka paremini, et samamoodi samal põhjusel, kuna inimesed seda raha annavad tunnevad siin. See peab neile nii põhjalikult selgitama, kes sa oled, mida sa oskad, nad teavad siin, tunnevad siin, sa oled aasis seal kõige. No, miinus on see, et see raha on palju väiksem kui hind raha või viisida raha. Et aga no, see võiks olla, need kaks kohta võiks olla siis vastavad siis kõige esimese järgu startupidele ja juba edasi mõtlema kõige nagu potentsiaalsemad kohad, kus seda raha kiiresti saada. Mm-hmm. Inglitorde tulles, nagu meile ma ütlesin, siis keskelt läbi 40% mehingutest ära kui pausi peale pandud. Ja pooled investorid arvavad, et see olukord ei veel ka olenud vähema 3-6 kuu jooksul. Et noh, et siin tõenäoliselt on võimalist raha Eestis saada ikkagi ingite käest ka, kui arvestame sellega, et siin lihtsalt tehingut aktiivsus on umbes poole võrra langenud. Seega raha on tõenäoliselt poole võrra raskem saada, kui aastaga tagasi, kui aastaga tagasi.
Ja, et kui fondidel on tihti peale on, nagu raha on tõstetud või vähemalt on see commitment antud investorite poole pealt, siis inglitel on ju oma raha, on ju, ja kui see on kusagil mujal nagu börsil või niimoodi ära sulanud, on ju, siis on keeruline.
Ja, et see on ka üks põhjusest, mis see niimoodi on, et lihtsalt on ette vaatukamad. No viisside osas, see on hea meel, et nagu Flash ütles, et aga oli näitel välja, et jätkavad investeeringud, Eestis on enamik fondi juht öelnud kavalikult, et nad jätkavad oma portfelli ettevõtete toetamist, seega noh, et siin ma arvan, et midagi väga, väga hullu nagu juhtud. Ja kui startup on sellise staadium, mis suudab viisile, kes raha küsida, on viisalt head numbrid ette näeta, siis ma arvan, et viisile raha annab. Et avalike väljadest või nii ei ole kuidagi tunda, et viisid hakkaksid Eestis vähemalt pausi peale panema investeeringud. Kuigi ütleme välismaalt pigem näest rohkem, et välisviisid pigem tunduvad mulle ettevaatlikumad ja nagu see Pitchbooki ülevaadega näitab, siis tehingut arva on kuskil poole võrra langenud, et see võib tulla Eestisse, et aeg näitab. Uh-huh. Siis üks allikas, mida võib seal kaaluda, on crowdfunding. Hea näide on parking, kes siin alles hiljuti suutis tõsta 490 000 eurot, üpski kiiresti. Et see on selline võimalus, mida saab praegu arvata. Arvan, et on inimesi, kes tahavad seda riski võtta ja kui ei ole võimalik seda raha mõjalt kuskilt saada, ei tuttavate käest, ega viitside käest, siis selline, et on avalik pakkumine, võiks olla üks lahendus startupile.
Aga see on kindlasti siis ka ettevõtete puhul, mis on avalikuse rohkem tuntud, on, et parking on midagi, mida paljud on kasutanud ja saavad sellest aru.
Ja, ei kindlasti, et see on kõigile varm. Ja Funderbeami platvorm on kindlasti ka väga hea selle jaoks, et miks mitte, miks kõik, mis staadiumis sinna minna. Uh-huh. Siis üks koht, mida nagu kaalud on kiirendi, et kiirendid annavad reeglina pigem vähe raha, nad annavad kontakte ja paluvad sulle läbi teatud programmi siis. Et no, kui juba ütleme, on olukord, kus nagu raha kuskilt ei saa, samas on soov toodud täis arendada, siis juba üks koht kiirendiga minna. Et kiirendis see raha hulk on küll väiksem, aga kontaktide arv ja võib-olla ka mingite kulude katkide, mis sellega mõnikord kaasnevad, et see ei vajad tüleradi raske perioodi.
Mm-hmm. Ja need on praegu virtuaalsed ka on ju peamiselt.
Ja, et kõik isegi tekstarsa, mida seda võib virtuaalne, et kõik on läinud sellel üle suuremad kiirendid, aga see on selline koht, mis võiks aidata, et ole siis paar, kolm, neli kuud, siis kui selle programm kestab, siis vähemalt meie piin raha pool, kui ka ütleme äri, siis et ei peaks äri nagu pausikale panema. Ja viimane variant võib olla strateegiline investor, et seda me pigem näeme edasi jõudnuma puhul, et kas siis investorile müüaks ära ühing, siis peaks mingisugune joint venture, aga see on pigem selline erand juhtum, et see tähendab seda, et on startup sellises faasis, kus nii founderid ütleme, mõtlevad juba selle peale, et võiks nagu maa müüa, kas tegelikult ei mingi osa sellest. Ja on lihtsalt hea toode, mida nagu müüa. Et, et neid tehingud väga palju ei ole, aga on mõne kokku puutsunud, et siin ja mõned on ka tulemas. Et see on üks nagu orient.
Okei.
Okay. Nii on põhimõtteliselt, nagu, noh, lähesatus nagu exit tegelikult.
Aga... Ja. Räägiks sellest, et mis juhtub siis, kui raha on vaja, aga enam nagu selle kõrge valuationiga, mis värem oli, seda tõsta ei saa. Et noh, siin võib olla mingi transportisektor, turismiindusega seotud valdkonnad või midagi muud. Et põletad iga kuu palju raha, aga runway hakkab otsa saama. Et kui tuleb võtta siis rahastust madalama valuationiga, ehk siis nagu down round, et mis riskid sellega kaasnevad?
Ja, see on väga aktuaalne teema. Peamine risk on see, et reeglina investorid lõpivad kokku osanike lepingu, kus anti-dilution kaitse, mis tähendab seda, et kui tulevikus antakse välja osasid ja aktsiaid madalama hinnaga, siis saavad varasemad investorid teatud sulga aktsiaid ja osasid juurde. Ja ütleme niimoodi, et kui näiteks... Üks investeerimisring on toimunud seal 5 miljoniga, et nüüd peatakse kahe poolelt ja siis see tähendab seda, et päris suur kogus aktsiatel vasta juurde vanadele investoritele, mis tähendab kogu seda, et asutajad osalus protsent langeb lisaks siis niigi sellele, et valuation juba madal ja sellele, et laku juurde on sellisele investoritele. Et see on ka peamine probleem, miks see taheta madalama valuationit vastu võtta. Suuremate teinete puhul ja üritatakse leida alternatiivi, no, et siin kuidas sellest välja tulla, et kindlasti üks variant on teha siis convertible mingisuguse kõrgema käpi ja discountiga loota, et on võimalik tõsta see raha, et kahe või iga aasta jooksul, kus kõrgem käp annaks eelide ja peaks seda taunudi läbi viima praegu ekutina, et see on selline variant selleks, aga ilmselt on üks risk. Ja teine tulem on see, et kui me räägime just konkreetest instrumentidest, siis seal on reeglid kirjas, et investorid kokku lepinud, mis enamasti on niimoodi, et investorid on õigus siis suure sisse ja sama madala minnaga, mis tähendab, et võib tekida olukord, kus mingid investorid võtavad väga suure koguse emissioonist endale ja saavutavad sellega teatud positsioonifirmas, mida võib-olla hoondanud ei taha. Ja see on selline probleem kohti.
Mm-hmm. Ja noh, eks see ei ole risk ainult asutajatele, vaid töötajatele ka on ju, et nende optsioonide
väärtus. Kõigile, aga varasemalt on ehtalitele. Eks see on kõigile risk.
Mm-hmm. Stanislav, kas te ei olete näinud oma valdkonnas ka, et on mõned ettevõtted pidanud downround'e tegema?
Otsalt praegu ei tule nagu meelde. Et õnneks seni sai ilma.
Ja,
aga loomulikult, kui selles olukorras jällegi jah, võib raha nagu otsida, loomulikult tuleb otsida, aga kõigepealt tuleb teha kiired otsused ja teostada muudatused, mis pikendaksid oluliselt runway. Et siis me oleme näinud, kus ma ei tea, startupid teevad ennetlikult ise vabatahtlikult langetavad palku, näiteks üle nagu kõik vabatahtlikult, ma ei tea, 20-30%. Või veel mingi sellised astuvad nagu juba varakult samme, et pikendada oma runway. Juba loomulikult jätkavad raha nagu otsimisega või investoriks suhtlemisega, aga igaks juhuks juba, sest noh, hiljem, siis kui sul on 2 kuud on runway, siis 2 kuuga ei pruugi midagi olla ja ka raha on kulutud, siis tagajärgi ei saa midagi teha.
Ma siin jälle räägis statistikat, sest et nagu FPMi uuringust, startstone uuringust välja tuli, siis tegelikult kuskil pooltel startupidest saab raha kuskil 5 kuuga otsa. Vastas kumma 100 startupi, et tähendabki, et keskene runway on praegu kuskil 6 kuud. 50% Eesti startupidest, et see suvi, mis tuleb ja suvel järgmine periood, et see ongi väga oluline, ma olen meid jääks. Et kui see kriis laheneb põhjulegi positiivselt ära, siis ma arvan, et mingisugust probleemireegil väga ei tõiks tekida. Aga jah, et selline tundub, et see järgmiselt 5-6 kuud on selline võtme periood väga põhjulegs.
Ja kes teab, mis üldiselt selle 5 kuuga juhtub? Et kas see kriis ikkagi taandub või mitte? Loodame kindlasti. Valter, võibolla natuke kuulajatele selgituseks ka, et lihtsalt, et muidu on väga spetsiifiline, et kui sa rääksid enne sellest convertible'ist, et võibolla natuke 1 minutiga selgitaksid, et kuidas see struktuur sellisel rahatõstmise välja näeb?
Noh, lähedastus ongi võimalik rahatõsta 2 sellist peamist viisi, et edemine on omakapitali investeering, kus võetakse vastu siit otsuks kapitali suurendamiseks, lastakse välja siis uud osad ja aksed ja selle vastu mõist on vastatud summa. Teine variant on siis lepida kokku lainus. Lainu puhul on siis selgelt tavalist lainustada on see, et seal on tingimused, mis sätestavad, et mis aja jooksul ja mis tingimused see laen osaluseks konnekteerub. Näiteks reilina on kirjas seal 2 peamist komponenti on gap ja siis on discount. Discount tähendab seda, et kui tuleb uus investeering, kapitali investeering, siis see laenu endi saab teatud protsendi odavamalt. Seda saaks, et kui siis uus investeerimist tuleb oma kapitali investeerimise. Ja gap tähendab seda, et kui tulevik näiteks selle startupi või lõusimest tuleb hästi kõrgeks, ütleme näiteks 10 miljonit ja investor kuuleb sisse, ei taha nüüd riski võtta sellise käppi vastu, et tahab lihtsalt öelda, et ta nõus olma raha nii palju ja maksimaalselt sellise käppi, mis tähendab, et tema jaoks selle ühingu väärtus ei tõuse suuremaks, kui näiteks ütleme 7 miljonit või käppi 7 miljonit. Eks see on kokkuvõttes hindamismehanism, et milline on see hind, millega investor seda lihtsalt. Mm-hmm. Ja mis on nagu see erisus omakapitalist keringust on see, et konvertite laenu puhul siis lükatakse selle valuation nagu edasi, et see sõltub sellest uuest ringist. Et see ongi see vahe, et see on nagu lukus. Et see sõltub sellest, et siis veel eestlevad tuleb sisse oma kapitali investeering.
Mm-hmm. Ja see on siis nagu kiirem on ju ja põhimõtteliselt investor annab laenu, aga siis kui olukord loetavasti paraneb ja siis valuation tuleb kõrgem järgmine round on ju, siis laen konverteerub siis osaluseks.
Ja, mm-hmm. ja no, vahe on tõenest ja reeglid on kiirem, kuna tühjast tehakse üks dokument, kelle või osanik lepingut ja nii edasi. Soovivad muutuda augustis, kui just on puus seadud, kui on osanik lepingut ja lihtsalt kirjalikult veel notariskeema. Aga jah, et reeglina lukkan teilt laen on kiirem. Ja vahe on selles, et sinni kuni see laen üleval, sinni pool ei mesta osanik, seega tuleb loob osanik õigusi. Mõnikord pannakse sinna liide ja tähtsad rista õigused mingite küsimust osas ja mingid muud õigused ka, aga jah, et investor ei ole osanik. Et see on ka päris oluline vahe. Mm-hmm. Nüüd see võrreks kes on kiirem.
Selge. Kati, räägiks korraks riigist ka, et avalikuses on siin palju räägitud näiteks Bolti soovist laenu saada, mida siis lõpuks riiki annud. Kas antud hetkel peale selliste suurettevõtete toetamise nagu Tallink on näiteks Eesti riik või Euroopa üldse ka arvestatav abi iduettevõtetele?
Erinevad riigid on siin võtnud vastu igasugu erineva ulatusega abimeetmeid või pakette või noh, kuidas iganes neid nimetada. Et täna uudistes Eestis käis läbi, et Alexela küsib 37 miljonit siin riigi käest. Et meil siin jah, vaidlusi oli palju, eks ole, et keda ja miks toetada ja kui palju toetada ja siis... Lõpuks leiti, et teeme siis riigiabi selle kaudu, et mis meil juba on, et KredExi kaudu. Et siin on erinevad meetmed, aga noh, tegelikult riik nagu otsest raha välja käib nagu nende meetmete kaudu väga vähe alguses. Et põhilised asjad, mida siin KredExi kaudu pakutakse, on laenukäendus. Ehk siis, et riik lihtsalt tagab seda, et kui laen läheb hapuks, siis peab riik raha välja käima. Aga praegusel hetkel on see lihtsalt nagu lubadus. Et on lubatud käendusi nii olemasolevatele laenudele kui ka uutele laenudele ja lisaks on võimalus ka KredExi kaudu veel laenu võtta. Aga see KredExi kaudu laenu võtmise meede on selline küllaltki pika vinnaga. Et enne tuleb näidata ära, et sa kommertspangast laenu ei saa ja siis minna KredExi juurde laenu küsima. Ja need käendused on ka tegelikult kõik nagu kommertspankadega koostöös või noh, selles mõttes, et ettevõtja ise ei lähe nagu KredExi juurde ja ütle, et anna mulle käendus, vaid ta peab minema kõigepealt panga juurde ütlema, et palun anna mulle laenu ja siis... Pank vaatab, et kas ja millistel tingimustel ja et siis kas KredExi käendust sinna juurde veel võtta. Et nendel, noh, need käenduse määrad erinevad sinne erinevast meetmest alates 35%-st, kuni siis sinne väikelaenude puhul isegi 100%-ni. Et ja noh, väikelaenuks loetakse siin kuni 100 000 eurot ettevõtja kohta. Et need teised meetmed on siin kuni 10 miljonit ettevõtja kohta.
Aga sinu hinnangul üldse startupil, noh, kui ta on suhteliselt sellise algavas faasis, on see meede üldse realistlik, mida kaaluda?
Kui on algavas faasis, et kuna siin on enne veel erinevad tingimused, millele peab ettevõtja vastama, et tegemist ei tohi olla raskustes oleva ettevõtjaga. Ehk et siis oma kapital peab olema korras siin, ei tohi olla mingid maksuvõlgu, ei tohi olla pankadele võlgu ja sellised asju, et osadel alustavatel ettevõtjatel kindlasti on probleeme nagu selliste nõuete täitmisega. Et ja noh, kui on veel väga alguse faasis ettevõtte, siis kommertspangast ilmselt laenu ei saa lihtsalt, et selles osas
et siis või... ei ole see KredEx kaabiks
jah, et sellisel juhul see KredExi otse laen nagu võiks olla abiks aga noh et nagu suures osas need meetmed nagu kukuvad laua pealt ära
nii et veel ei ole riik kokkuvõttes iduettevõtetele abiks tulnud
suures osas pigem mitte, ja. Et hästi palju on siin nagu välja käidud seda varianti, et riigi ja erasektor koos võiksid nagu aidata, et noh, kõigil oleks kinni nende game, eks ole, et noh, et neid põhimõtteliselt, keda erasektor ei ole valmis aitama, et võibolla nad siis nagu ei vääriga aitamist, et põhimõtteliselt, et peab olema mingisugune väärtus ka väljapoole riigisektorit, et kui erasektor on nõus aitama, et siis riik võiks omalt poolt ka aidata, et noh, kui juba nagu majanduslikus mõttes nähakse sellest kasu, et siis see võiks ju ka riigile kasu tuua.
Tuletab meelde kunagist arengufondi.
Inglismaal näiteks ongi kokkupandud fond, kus startup kaasab hetkel praegu konverteeritavad laenu, siis ta saab taodelda nagu üks-ühele matchi sellest fondist.
Ja see on tuleb ka siis konverteeritava laenu?
Jah, okay. Samadel tingimustel.
Okei. Okay. Et see võiks olla küll midagi, mida ka Eestis kaaluda.
Jah, kindlasti.
Okei. Okay. Meie aega hakkab otsa saama, aga kui siis nüüd kokkuvõtte teha, siis mis kõlama ei oli see, et et see rahastamine peaks olema iga startupi jaoks hetkel äärmiselt oluline teema, et olulisem kui, ta on alati oluline loomulikult, aga, aga antud hetkel veelgi rohkem, et kuna tulevikku keegi näha ei oska, siis pigem arvestada sellega, et, et see runway oleks suurem, mitte väiksem. Neid, Walter rääkis erinevatest võimalustest raha kaasamisel, küllap tuleb neid kõiki kaaluda ja, ja veelgi enam. Lisaks võiks kindlasti ka, ka riik mõelda selle peale, et, et Eesti jaoks väga olulises valdkonnas abiks olla. Mis me siis veel oskame öelda? Soovime nii investoritele kui ka ettevõtjatele palju edu ja, ja õnne. Et see raske, raske periood üle elada.
Tugevat närvi läbi rääkimistel. Ja.
ja. Et loodame parimat. Selge, aga suured tänud külalistele ja kohtume järgmises podcastis, kus me räägime optsioonidest. Aga ka huvitav teema antud hetkel.
Te kuulasite Found Me podcasti.